Ziniet, es tiešām esmu arī tādā mērā šurkāds no viss tā, jo es naktī pirms gulētiešanas tāpēc nekārši ieslēdzu Delfī un ieraudzīju to, un es būtībā neesmu varējis īsti pat naktī gulēt. Nu, tā ir traģēdija, jo tomēr Rīgas pils ir savu veidu simbols. Tas ir bijis tāds varas centrs, gan Algvē, tur bija ordeņu mestri vai tur bija Zviedra gubernatori vai vēlāk Krievijas gubernatori, un tagad taču gal galā tas ir Latvijas prezidenta sēdeklis bijis viss Latvijas neatkarības laika, un līdz ar to tas iegūst kaut kādu tādu paismīgu dimensiju. Bet visvairāk, protams, man uztrauc tas, kas ir noticis ar eksponātiem, jo baigi ir iedomāties, ka taisni tā vajadzēja būt, ka Vēstures muzejām ir izstāde par 100 nacionālajiem dārgumiem. Tātad kopā salikts viss tas vērtīgākais, kas iemieso Latvijas vēsturi un latvisko identitāti, un taisam tajā vietā vajadzēja izcelties ugunsgrēkam. Tā kā, nu, pagaidām vēl tieši ziņas nav par to, cik tālu šī te izstāde ir cietusi, bet arī tas kaut kā kopā ar pašu Rīgas pils simbolismu piešķir vēl tādu baismīgu traģisku simboliku tam.